Milé sestry a bratři, milí přátelé, děti, určitě všichni, i děti, se setkali někdy s pojmem, se slovem odpuštění. Protože se nám může stát, že nám někdo třeba ublíží, řekne, co se nám nelíbí a my mu musíme odpustit, nebo měli bychom odpustit. Nebo i naopak, nám by měl někdo odpustit. Děti se ve škole mohou poškorpit, nebo ve školce, nebo i mezi sebou, že jsou rozenci, v práci, v rodině, dospělí, kdekoliv. A provází ten nějaký ten problém jako konflikt, potom pocity křivdy, bolesti, vzteku. Ale potom se taky objevuje už ta potřeba odpustit, protože s těmi pocity se člověk necítí v pohodě, ví, že něco se špatně děje. A není to jenom u věřící, kteří ví, že nemají nad svým hněvem zapadnout slunce, že? Ale i normální člověk, když jako, který nenormální, ten, kdo nevěří, tak to vnímá, že to není v pořádku. Protože se nacházejí potom v pozici, kdy jsou narušené ty mezilidské vztahy. Zkuste si tedy třeba vzpomenout, kdy jste v životě odpustili opravdu něco závažného, nějaký těžký, jako větší konfliktní přestupek a jestli vám to šlo s nás jednoduše, anebo jste se k tomu museli dopracovat. Někdy se třeba stane, že to trvá dlouho a někdo je v pozici, že třeba někomu něco v minulosti neodpustil, že? No a protože je odpuštění důležité a bez něj se nepohneme dál, tak jsem si vybral dneska to téma a budeme se nad ním zamýšlet. Podíváme se spolu do Bible, co k tomu tématu Bible říká. Je tam určitě spoustu jako témat, jako odkazů bychom mohli najít, ale já jsem si našla jeden takový důležitý odkaz, že ten, kdo je oprávněn nám říkat, jestli máme odpustit nebo ne, je Pan Ježíš. A je na více místech to říká, to je samozřejmé, ale já jsem si chtěla s vámi přečíst takovou základní a snad nejdůležitější radu, s kterou určitě každý zná, ale možná si to ani neuvědomuje. Přečteme těch veršů více, aby to bylo i v tom kontextu, abyste věděli, že se nachází. Takže budeme číst listu Matouše, Evangelia podle Matouše v 6. kapitole a budeme číst 7. až 15. verš. Takže Matouš, 6. kapitola, 7. až 15. verš budu číst. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jak v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Proč jsem uvedla, že to považuji za jednu z nejdůležitějších rad? Protože tento pokyn, ten příkaz, že máme odpouštět, je zde i zdůvodněn. A to my lidé potřebujeme. My mnohdy nechceme, že nám někdo něco řekne, udělej to a to, ale my chceme vědět, proč to udělat, jaký to má smysl, co z toho bude. A protože Pán Bůh věděl, jací lidi jsou zvědaví, jak to třeba v minulosti třeba měli u těch autority větší jako takovou, lidé měli větší autoritu, takže lidé poslechli, ale dneska chtějí všechno být zdůvodněné. A tady v tom 14. 15. verši to je. Já ji přečtu znovu, ten 14. 15. Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Ježíš nás tedy varuje před takovým stavem, kdy se člověk zatvrdí a nechce odpustit. A opravdu se takové případy vyskytují. Jsme totiž všichni hřišní, všichni jsme daleko od Boží slávy a ten hřích se opravdu rozmnožuje, že? Takže my si potom, když nám někdo ublíží, tak si třeba libujeme, hovíme v tom stavu ublíženosti a že nám někdo ublížil, házíme rádi vinu na druhé, rádi se zlobíme, protože pozná se to podle toho, že neustále to připomínáme. Když se s kýmkoliv setkáme, tak mu vykládáme, co nám ten člověk všechno udělal. To znamená, že jsme mu neodpustili. Já potom ještě zdůrazním, jak se pozná to pravé odpuštění, že? Samozřejmě takový postoj házený viny na druhém se už objevil jako první hřích. Adam svadil vinu na Evu, Eva zase na hada. Jenže my víme, že v takovém stavu nemůžeme žít. Všichni potřebujeme Boží odpuštění. A pokud nechceme našim bližním opustit, tak vlastně tuto skutečnost Božího odpuštění popíráme. Tak jak jsme to četli ten 14. 15. verš. Samozřejmě odpustit pro člověka není jednoduché. Teď myslím jako nějaké těžší provinění, ne nějaké jedno, že vám někdo třeba šlapne na nohu, že, nebo a přitom se hned omluví, tak řeknu, nic se nestalo a druhý den za hodinu nevím, že se něco stalo. Že. Pan Ježíš ví, jak to bude v některých případech složité, proto to dal taky do té vzorové modlitby. Když totiž prosíme Pana Boha o odpuštění, že jsme něco udělali, tak to není složité, protože víceméně Pana Boha nevidíme, že my ho požádáme, chceme, aby nám odpustil. Ale prosit o odpuštění někoho, kdo stojí proti nám, s kým máme nějaký problém, tak to už je opravdu náročné. My si bychom měli říct vždycky, když v modlitbě pronášíme tu větu z toho verše 12, kde jsem taky četla ještě jednou, a odpoznám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Jak bychom dopadli, kdyby nám Pán Bůh odpouštěl přesně takovým způsobem, jako my odpouštíme těm druhým? Tady to, co jsme četli, že? My třeba řekneme, my jsme jim odpustili, protože někde je napsáno, já to tady možná někde budu mít, já ti odpouštím, ale nezapomenu ti to. Tak je to odpuštění, protože znamená, já chápu, že to člověk ví, jako v hlavě to má, mozek máme takový, že udělaný, že si pamatujeme hodně věci. A nejhorší na tom je, že člověk zpamatuje věci, které by chtěl radši zapomenout, že? Ale nemusím, ale pokud to tomu druhému odpustím a mu to znovu připomenu a pak třeba někdy zase znovu, tak to není odpuštění. Já si to pamatuju, ale nemusím mu to připomínat. Proto je to odpuštění tak těžké. Samozřejmě, my, abychom opravdu dokázali odpustit, tak bychom se za to měli modlit. To opravdu Pán Bůh dělá zázrak, když se modlíme. Upřímně, když opravdu potom toužíme. Ale vždycky potřebujeme i nějakou takovou pomůcku, radu, že? Jako, když se třeba někdo něco chce naučit, nejde to tak, jsou takové mnemotechnické pomůcky. Jako, já jsem si to taky hledala, někde jsem to našla. Teď jsem se na nějakou žádnou nespomenu. No jednu takovou, ale to už nevím, jestli je správná, tak to ne. Ale prostě člověk, nás třeba učili na škole na Sazavě, když jsme se chtěli učit, to bratr Oldřich Svoboda řekl, no tak si prostě, já jsem se tak učila i žalmy na spaměť, vemte si třeba místnost a teďkom začněte. Začněte první verš a řekněte třeba tady první řáda. A k tomu dejte ten první verš. Pak jděte k další řádě, třeba ke dveřím, k oknu. A potom si, když si přiřadíte k tomu, co si chcete pamatovat, třeba tady ty místa, tak si to velmi dobře naučíte a mnohem snaze. Tak jsou takové pomůcky. A stejně i s tím odpuštěním máme takové pomůcky, tomu se říkají ty mnemotechnické pomůcky. Samozřejmě tyhle pomůcky nenajdeme v Biblii, jedině tu modlitbu, ale ta je nejdůležitější, ale my třeme i ty, jak říkám, praktické a ty dávají psychologové. Protože spousta lidí má tady s tím problém, s tím odpuštěním a psychologové jsou proto, aby léčili nejenom, jak máme chirurga, který nám léčí zlomenou nohu, jako třeba té ovečce, ale psychologové pomáhají řešit, léčit psychiku, duši a všechno kolem toho. Že? A tak oni toto téma rozebírají, aby zraněným lidem pomohli vyrovnat se s problémem odpuštění. Ještě tu mám jeden důvod, proč se těžko odpouští. Lidé to totiž beru jako vlastní prohru. Oni, nebo taky zradu svých hodnot. Myslí si, že tím dávají osobě, která se provinila, najevo, že se vlastně nic nestalo a že můžeme klidně jít dále. A nebo že odpuštění je pro mnohé synonymem své vlastní slabosti nebo zranitelnosti. Jakoby tím odpuštěním říkají všem, klidně to pojďte a udělejte to samé, nic se vám nestane. Takže psychologové pomáhají i tuto letu situaci vyřešit. Samozřejmě odpustit, jak jsem už říkala o tom zapomenout, ale taky člověk to nezapomene. Ale jak to udělat, aby to nemusel znovu připomínat, tak to si potom řekneme dále. Jenom tu ještě chci říct, proč vlastně to člověka tak trápí, když je problém, že není odpuštění. Je totiž velká souvislost mezi odpuštěním a tělesným zdravím. Karen Schwartz, psychiatrička z lékařské školy Johns Hopkins, tvrdí, chronický hněv vlastně udržuje vaše tělo v režimu boje. A to vede ke změnám srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku a snížení imunity. A tyto změny pak zvyšují riziko onemocnění, jako jsou například deprese, nemoci srdce a cév a cukrovka. A když ale člověk odpustí, tak to vede nejen ke nižší hladině stresu a úzkosti, ke snížení rizika deprese a infarktu, ale také snižuje krevní tlak, zlepšuje spánek a imunitu. A tak z toho plyne, že když člověk odpustí, tak dělá velkou službu pro své tělesné zdraví. Dělá hlavně pro sebe. To, co se stalo, už se opravdu, to se nedá, čas nepůjde dozadu, nemůžeme to změnit, že? Ale nemusíme se tím trápit a můžeme udělat nějakou věc. Já jsem, když jsem měla taky velký problém, ale protože jsem věřící a hodně se mi líbí verš, já to tady nemám napsané, ale já jsem si vzpomněla, Matouš 5.44. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vám ubližují, nebo pronásledují, tam myslím bylo. Jako nepřítel není jenom, jak se tady bratr modlil ve válce válečný. Nepřítel může být i ten, dotíhá, že klacek pod nohy, nebo prostě máš práci nadřízeného, který tě ustále jako ponižuje, nebo něco, že? Kdokoliv může být nepřítel, nebo s ním se nepohodneš. Ale držet se téhle rady, modlit se za něj, protože když za někoho modlíme, tak k němu už dostáváme jiný vztah. Modlit se můžeme za někoho, aby mu Pán Bůh požehnal, aby ho třeba dal klid, pokoj, změnu, tak víceméně to znamená, že nám na tom člověku záleží. Takže i tohle je hodně velký náš krok upředu a my se pak nemusíme třeba tím nějak trápit, protože potom i snaze odpustíme, že? Takže když opravdu odpouštíme, tak se stáváme svobodnými a nenecháme žádné negativní emoce způsobené jiným člověkem, aby nás ovládali a svazovali. Takže když tohle všechno ale člověk ví, tak to nemusí ještě pomoct, že? A my teď přijdeme, co nám ti psychologové radí, takové ty praktické rady. Takže oni říkají nejdřív, dejte emocím volný průchod a prožijte je. Pokud jste naštvaní, najděte si způsob, jak ten hněv nebo zuřivo ventilovat. Pokud se vám chce křičet, jděte třeba do přírody. Někam, kde se nebudete stydět a křičte, nestydte se ani sami před sebou. Když se vám chce plakat, prosím, není žádný problém, bouchejte do věci, prostě ty emoce nějak vyventilujte. Další taková rada, nenechejte si věci jen pro sebe. Napište dotyčné osobě, anebo třeba i sami sobě dopis. Ten dopis nemusíte poslat, ale tím to psaní vám pomůže ještě více popsat své pocity a vlastně i je ventilovat. A to třeba i v případě, že třeba daná osoba je třeba mrtvá a je jasné, že se to nikdy nerozví. Stejně dobře může posloužit rozhovor s přítelem, s terapeutem. Důležité je, ale abychom během takového rozhovoru mohli se plně otevřít a nepřemýšleli o tom, co si o nás ten druhý jenom pomyslí. Musí to být někoho, ke komu máme opravdu důvěru. Lidé, nahněvaně lidé často mají pocit, že o tom jejich hněvu nebo emocích by taky měl vědět ten, kdo to způsobil, nebo kdo jim ublížil. A nebo si ten člověk myslí, že mu ublížil. Vždycky pravda může být i někde jinde, že? Ovšem takový rozhovor je riskantní, protože se může zvrtnout zbytečně emotivní a konflikty. Takže takový rozhovor by se měl dělat, až se obě osoby v úvozovkách uklidní, potřebují čas, až už nebude ta nejvyšší hladina těch emocí hněvu na nejvyšší příčce, ale bude níž. Opravdu je dobré, ale aby pak obě osoby o to staly a dobré mít ještě k tomu takovou neutrální třetí stranu, která vlastně třeba terapeut. Nemůže to být přítel toho jednoho, protože vždycky bude stát na straně jednoho člověka, že musí to být opravdu někdo neutrální. Jinak to nemá smysl, protože ten druhý si pak myslí, že ho chce jako dostat do úst, když si vezme někoho, nějakého přítele. Takže to jsou takové praktické rady. No. A pak je tady o uzavření minulosti. Je to stejně, jako když nám někdo zemře, tak o tom smutku to je taky určitý proces a taky to jednou musí skončit. Nejhůř jsou na tom ti, co si své, hlavně to dělají, myslím, ženy, když jim zemře muž, že ho ani nepohřbí, že tu urnu mají doma, neudělají pohřeb a tu tečku nemají, stále se s ním utapějí. Opravdu tady je taky třeba udělat tečka a stejně tady i na tomhle. Při tom procesu ublížení a odpuštění je třeba tu minulost uzavřít. Nedovolit emocím, aby nás ovlivňovali. Uvědomit si, že na tom světě jsme se nenarodili kvůli tomu, abychom byli obětmi, ale na druhé straně ani kvůli tomu, abychom někomu ubližovali a byli tím, kdo ničí a likviduje vztahy. Vždycky si můžeme říct, je to na mě, rozhodl jsem se, že chci žít bez zloby a bez pocitu ublíženosti. Takže můžeme potom začít, když to uzavřeme, začít psát novou kapitolu našeho života. Problém je, většinou nám neublíží cizí lidé, že ve vlaku nebo takhle, maximálně nás nepustí někdo sednout nebo tohle, ale problém je, že většinou ty ublížení jsou mezi lidmi, kde se dobře známe, kde se potkáváme, ať jsou to v rodině, ať je to v práci, v sousedství. Takže potom je třeba vytvořit určité hranice ve vztahu s takovým člověkem. A samozřejmě je to jako náročné, ale člověk, když se za to modlí, tak ví, jak se má s ním vztykat, jak si mají povídat, jak mají spolu fungovat. A jedno dobré přísloví, že čas zahojí všechny rány. A opravdu tomu času je třeba dát čas, jako ten čas si najít. Takže je třeba taky obrnit se trpělivosti, protože odpuštění trvá dlouho. Emoce se mají tendence vracet a my můžeme třeba po měsících chvíli najednou uvědomit, že ještě jsme stále zranění, že nám to nějak to trápí. Pokud se ta emoce znovu objeví, tak si je pouze nechat uvědomit, ale pak ji nechat odplout pryč, nerozebírat to. Mně se hrozně líbilo takové přísloví, které nám říkala kdysi Magda Škrlová, že my nemůžeme zabránit tomu, aby nad námi lítali ptáci a třeba na nás upustili nějaký tento svoje hovínko, ale můžeme zabránit tomu, aby si nad naší hlavou stavěli hnízdo. A to je ta špatná myšlenka, emoce nebo cokoliv. Ona nás napadne, ale my můžeme vytěsnit jinou emoci, jinou myšlenkou, ale můžeme zabránit tomu, abychom ji nerozebírali. Jedno dobrá, teď jsem si vzpomněla, že někdy se vám možná taky stalo, že jste slyšeli, já nevím, třeba v obchodě, při reklamě, nějakou takovou melodii, která se pořád opakovala a vám se to opakuje v hlavě, vám se to nelíbí, chtěli byste jí pryč. Velmi jednoduchá rada je, začněte si notovat jinou písničku. Jednoduchou písničku, kterou znáte, třeba skákal pes nebo co vás napadne a tahle vtíravá melodie zmizí. A to samé u těch myšlenek. Když vás začne zabírat něco, co nechcete o tom rozebírat, ta myšlenka, třeba to, co stalo v minulosti, tak začněte přemýšlet o něčem jiném, nebo se třeba, když máte, čtete zrovna Bibli, učte se žalm z paměti, nebo se připravte, jak jsem měl nějaký příběh pro děti, nebo cokoliv, že? Ale prostě začněte myslet nad něčím jiným, třeba něco spravujete a jak to prostě udělat a ty špatné myšlenky, které nechcete, půjdou okamžitě pryč. Takže neutapět se v nich, soustředit se na věci lidi, které milujete a to si všechno zaslouží vaši pozornost. No a ta poslední rada, vzít si z toho ponaučení. Každá zkušenost, i sebevětší nepříjemnost nebo nespravedlnost nás může obohatit. Pokud zůstaneme otevření, můžeme za svůj život najednou nahlédnout z nové perspektivy a získat nové postřehy. A samozřejmě to ponaučení, abychom už jako třeba takové chyb se vyvarovali. A mám tady, jako vždycky mě tu napadne, nebo někde čtu nějaké přísloví nebo radu, co tě nezabije, to tě posílí. Takže z toho jako vzít si taky ponaučení. Tak, tolik rad z rad psychologů. Já samozřejmě znovu připomínám modlitbu, s tou mám velké zkušenosti, a protože se mi jako tahle rada nejvíce zamlouvá, tak mám tu pro vás příběh o modlitbě. Ještě nezapomenu na tu vzorovou modlitbu Otčenáš, o které jsme mluvili, a na to, že odpustit je ten základ v té modlitbě. Nemám tady tu knížku, ale určitě jste ji někde už viděli, Neuvěřitelné vyslyšení modliteb Roger Morneau. Pokyvuji, že ano. A on psal zkušenosti, protože on byl jako mezi těmi okultisty, mezi satanisty se dostal, potom měl hodně zdravotních problémů. On pracoval normálně, ale modlil se za lidi a za jejich. A když se to takhle rozšířilo, tak lidé mu sami psali, oni ani neviděli to, že v minulém století nebyly ty mobily, psali mu dopisy, žádali o modlitbu. A on se modlil a vlastně pak jim napsal, nebo oni sami napsali, že jak se to změnilo. No a jeden ten příběh, který tu mám, to je případ situace, když se modlil za úplně neznámé lidi, on je viděl, ale oni o něm nevěděli a vůbec ho neznali a ani ho nenapadlo prosit o modlitbu. Stalo se to na parkovišti velkého obchodního centra. Morneau si zrovna nakoupil a nasedl do auta. Ale protože bylo velké horko, tak stáhl okénko auta. A zrovna v tu chvíli přijelo kousek vedle něho další auto a zaparkovalo. On zahlil, že v tom autě jsou dva lidé, středního věku, manželský pár. Za volantem seděla paní. Když vypla zapalování, ozval se muž. Mary, musíš ještě jednou zapnout zapalování, abych mohl zavřít okno, řekl jí. A ona reagovala. Ty jsi ale hloupý. Už jsem ti 100krát říkala, abys to okno zavřel, dokud motor ještě běží. Když si už to konečně zapamatuješ? Na tuhle její reakci muž otevřel ústa a z nich se řinul proud prostých slov a nadávek. Bylo jasné, že se žena dotkla jeho citlivého místa. Rozlobil se a křičel na ní, že mu pokazila pěkný den tím, že nebyla sticha. Ten okamžik si Morneau pro sebe pomyslel, to je ale sprostý muž. A hned se začal modlit. Pane Ježíši, prosím tě, odpustím to jejich chování. Zažeň prosím mocnou silou svého svatého ducha zpět ty demonické sily, kteří naplňují jejich nitra. Požehnej jejich životy svým pokojem, protože pokoj dává jedině tvoje láska. V příští chvíli bylo ticho. Asi 20 vteřin oba mlčeli. Potom ten muž řekl, Mary, je mi líto, že jsem byl na tebe zlý. Cítím se vinen, že jsem s tebou mluvil takovým způsobem. Opravdu nevím, proč jsem někdy takový zlý. Mnohokrát mě popadne vztek i vůči těm lidem, které mám opravdu rád. Prosím tě, odpusť mi to. Slibuji, že se budu opravdu snažit, aby se ty moje navaly vzteku už neopakovaly. Poté mluvila jeho žena. Řekla, že i ona má na tom část viny, protože říká taková slova, která ho vyprovokují. Slíbila, že se příště takových slov vyvaruje. Dala svému manželovi několik polibků na usmířenou, zavřeli okno u auta a šli nakupovat. Muž zamířil k parkovacímu automatu a hledal potřebné drobné mince. Protože je nemohl rychle najít, řekl své ženě. Drahoušku, budeš tak hodna a podíváš se do své peněženky, jestli tam nemáš 10 centů? Jak bych se nepodívala, když jsi mě tak krásně oslovil. Víš, že jsi mi tak hezky neřekl od doby, kdy byly děti ještě malé? Muž hodil peníze do automatu, vzal ženu za ruku a jako novomanžele se vydali nakupovat. Morneau byl velmi překvapen, jak se její chování změnilo. a uvědomil si, že velkou zásluhu má na tom ten fakt, že se modlil za odpuštění jejich hříchu. On totiž podle toho, jak se ten muž začal chovat, agresivně pochopil, že se pravděpodobně nikdy v životě nemodlil za odpuštění svých hříchů. My víme, že hřích odděluje člověka od Pána Boha. No a když on tohle tu modlitbu nedělal, tak ten hřích měl nad ním stále větší moc a proto se tak hrubě a arrogantně choval. Po Mornáově modlitbě za odpuštění mohl Duch Svatý působit na jejich srdce. Jeho přimluvná modlitba se stala nástrojem, který Duchu Svatému otevřel cestu. Úžasná zkušenost, vidíte. V tom příběhu je ráda, že se můžeme modlit za kohokoliv. Ale nemáme zapomínat na jednu věc. Požádat o odpuštění hříchu. A samozřejmě i svých, i toho, za které se modlíme. Protože potom může být otevřená ta cesta Duchu Svatému a on může dělat změnu u těch lidí. Tak znovu k tomu tématu odpouštění u lidí, s kterými žijeme. Jak jsem říkala, to je nejtěžší, odpouštět těm našim přátelům, ať se to v manželství, mezi rodiči, dětmi. Protože s těmi lidmi opravdu žijeme a to, jestli jsme odpustili, se pozná v našem životě. Před rodinou se totiž nemůžeme přetvařovat. Tam, jak jsem dětem říkala příběh o té opici, tak tam se ten muž přetvařoval, že je opice. Po dobu otvírat si doby té zoologické zahrady, že? Ale přetvařovat se tak pořád, ještě i doma, to nejde. Tam už byl normální. A i my, když někomu odpustíme, a slovo odpustit znamená, že prostě už je to vyřešené. Tak jak se to pozná? Tím, že mu to nepředhazujeme. Že mu neřekneme za dva dny. Vidíš, tam jsem ti to odpustil a ty zase děláš tohleto. Takže někde mezi přáteli, mezi jako sousedy to třeba zvládneme, ale doma, protože spolu žijeme, tak to asi opravdu těžké. To se nedokážeme někdy. Na to se musíme mít sílu Pana Ježíše, který nám odpustil. Když nám totiž, my si uvědomíme, že nám odpouští Bůh, tak se k nám chová, jako by se nestalo. Dává nám novou šanci. A tak i my bychom měli tomu druhému dát novou šanci. Udělat něco navíc. Buďme třeba vnímaví k jeho potřebám. Tak jako v tom příběhu, co jsem tady teď četla o té modlitbě na parkovišti. Ten muž taky byl vnímavý k potřebu té své ženě. A věděl, že když ji tak pěkně osloví, že jí udělá velkou radost. Oni mohli oslovit zase jménem Mary, ale oni řekl drahoušku. Prostě udělal krok navíc. Tím jako ukázal, že opravdu už odpustil. My, když budeme tomu druhému prokazovat péči, tak vlastně budeme investovat do svého života. Není na to mít se všemi vyrovnané vztahy. Protože, a třeba i tím odpuštěním, protože pak pocítíme klid a pokoj a ten nám v srdci už nikdo nevezme. V Biblii najdeme postavy, které také odpustili křivdy. Ještě jednu věc na Petrovou otázku. Ježíš odpovídá, že má odpustit až 77krát, což je pro nás nepředstavitelné. A to možná myslel jednomu člověku, kolikrát má odpustit, ne, že jako dohromady za celý život. Ale s tím odpuštěním ještě. My máme třeba pocity křivdy, což se nám stalo cokoliv, člověk nás ponížil nebo něco. Ale abychom odpouštěli tak, jako odpustil Pan Ježíš na kříži svým vrahům, to nás ještě nepotkal, protože my tady všichni žijeme. Lukáš 23:34. Ježíš řekl, Otče, odpustím, když nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělilo sem. Kdo by dokázal z lidí odpustit svým vrahům? A ještě tak veřejně. V Biblii máme ještě jednoho člověka. Jestli si vzpomenete, kdo to byl? Je to ve Skutcích apoštolů, když kamenovali Štěpana. Skutky apoštolů, 7. kapitola, 59. a 60. verš. Když Štěpana kamenovali, on se modlil, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Takový postoj k takové modlitbě za vrahy, za své vrahy, může mít jenom takový člověk, který je protknut láskou k druhým lidem. Oni nechtěli, aby jejich vinou přišli tito vrahové o spasení, protože ti vrazi, Ježíšovi i Štěpanovi, se nacházeli v pozici, kdy se určitě nemodlili k Panu Bohu o odpuštění. Možná, že se v budoucnu někdo obrátil. Teď my víme o Saulovi, Pavel Starzu, který u toho kamenování Štěpana byl, hlídal oblečení, sice nekamenoval, ale souhlasil s tím, že? Ale on se obrátil. Ale ti druzi? No pro jistotu se i Štěpan modlil za ně, aby jeho vinou nepřišli o spasení. Věděl, že oni potřebují přimluvnou modlitbu za odpuštění takových hrozných činů. A Ježíš i Štěpán tu přimlouvou modlitbu byli ochotni pronést. A já jsem přesvědčena, že to neřekli jen tak, jako když řeknu, dneska nesvítí sluníčko, jako takovou informaci. Oni to opravdu řekli, mysleli vážně, upřímně. Tak tolik jako k odpuštění i rozebraní, co jsme tam měli od těch psychologů. Nezapomeňte na tu přimluvnou modlitbu, kde to máte zdůvodněné, teda na tu vzorovou modlitbu Otče náš. Ale ještě nekončíme, protože na ten závěr je takové další zdůvodnění ještě v příběhu, jak proč odpustit. Je to opět z Evangelia Matouše z 18. kapitoly, z toho nahoře. Je to Matouš 18. kapitola, 23. verš až 35. Budeme tedy číst těch 13 veršů. A tam je to o tom odpuštění, ještě do hloubky jde. S královstvím nebeským je to tak, jako když si jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkazal ho pan prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pan se ustrnul nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude s vámi jednat můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je napsané, opravdu ze srdce neodpustit. Odpustit teda. Protože nám Pán Bůh odpustil naše hříchy, tak ani my bychom neměli druhým odpírat odpuštění. Pochopíme-li, že nám Kristus odpustil úplně zdarma a docela všechno, budeme i my štědře a bez nároku na náhradu odpouštět druhým. Odmítáme-li odpouštět, povyšujeme se na Kristův zákon lásky a zároveň se tím připravujeme o Boží odpuštění. A tak vám přeji, aby vám Kristova láska tak vnikla do srdce, že s odpuštěním nebudete mít vůbec žádný problém. Amen.